blaðsíða 65. Þá gripu óvinir Gissurar tækifærið og reynda brennan inni. Í flugumýrar brennu misti Gissur konu sína Gró og þrjá syni. Sjálfum tókst honum að bjarga lífi sínu með því að skríða ofan í sýrukér í matarbúri. Þá kom aftur að Þórði Kakala. Konungur veitt honum leyfi til að halda heim 1256. Að kvöldi sama dags var Þórður að fagna þessu. Hann sagði að ef hann kæmist til Íslands, ætlaði hann aldrei að fara þaðan aftur. Valla hafði hann lokið setningunni þegar hann datt dauðu niður. Gissur var enn staddur í Noregi 1258 og þar gerðist það loks sem hann hafði lengi þráð að konungur gaf honum jarlsnafn yfir Íslandi. Hann fékk merki og lúður því til staðfestingar og átti nú að reyna enn einu sinni að sigrast á þvermóðsku Íslendinga. Hann setti stað í Kaldaðarnesi í Flóa og hafði þar sig hirð og hélt mikilfenglegar drykkjuveislur. En það var alveg sama hvernig Gissur lét freta í lúðurinn eða veifa merkinu. Honum gekk ekkert að fá Íslendinga til að játast undir vald Noregskonungs.